kasap Tuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Dito ba sa mundo, anong tunay na kailangan? Ang magpakasarap at magkamit ng kayamanan. Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yan ay iyong iiwan. Dito ba sa mundo, anong tunay na kailangan? Ang magpakasarap at magkamit ng kayamanan. Anumang kayamanan na akala mo'y walang hangganan, darating ang panahon yan ay iyong iiwan. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sobrang katakawan. Ilan sa mamamayan na nagsisigawan? Mga ganit! Maraming nagpapanggap na makabayan gamit ang salitang kalayaan. Ang demokrasya at kalayaan ay nakasalalay sa inkarayahan. Napigilin at kontrolin ang pagnanasa at mga gawain. Ano bang gusto mo na magpapasaya sa'yo? Ito bang karamihan sa pamumuhay? Magarang kotse, maraming pera, magandang asawa, may mga anak, magandang damit, masarap na pagkain, sikat na sikat kasi may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos. Sobrang kapangyarihan, sobrang kayamanan, sobrang katakawan. Ilan sa mamamayan na nagsisigawan? Maraming pera, magandang asawa, mga anak, magandang damit, masarap na pagkain, sikat na sikat kasi may pangalan, pero nakalimutan ng Diyos.
Magandang hapon sa lahat. Yan po ang musika ng Woods at Nakalimutan ng Diyos mula po sa kanilang 1994 album. Ito po inyong kapuntong si Edge para po sa ating programa ngayong hapon, unang araw ng Hulyo taong 2015. Magandang pagbubukas ng Hulyo sa atin pong mga kapatid, sa atin pong mga kapunto, lahat po ng atin pong mga patuloy na tumatangkilik sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Magandang hapon po. Ngayong hapon, syempre, ay ating tatalakayin sa unang araw ng Hulyo. Ito pong sitwasyon ng atin pong mga manggagawa. Kaya nga po ang ating musika na kinanta po ng Woods ay syempre akma-akma sa atin pong talakayan. Ano nga po talaga ang panawagan ng ating mga manggagawa? At sa kabilang banda, eh bakit patuloy po ang pagiging ganid, no, ng ilan sa mga malalaking negosyo, malalaking mga kumokontrol sa yaman, no, na pinaghirapan ng ating mga manggagawa. Eh, malaking divide po yun. Kaya yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Sasamahan tayo ng ating kaibigan mula po sa Alliance of Contractual Employees ng UP na si Kapuntong Nelin Estocado. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Nelin.
Magandang hapon din, Edge, at magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig ng programa mo.
Pero bago tayo tumungo sa ating main discussion, quick updates muna tayo, Nelin. Dahil nga may mga dapat tayong i-celebrate na mga victories ng ating mga manggagawa. Naalala niyo po ba yung guesting ng atin pong mga members ng Talents Association of GMA noong nakaraang buwan dito, mga Kapunto? Ang kanila pong hinaing doon ay sila ay mga contractual, mga talents. Ang kanilang, kumbaga, yung kanilang ID may nakalagay, sila ay talent. Wala po silang mga benepisyo. Pero kamakailan lamang po ay nag-release na ng desisyon ang National Labor Relations Commission o NLRC para po sa mga empleyado, mga contractual employees ng GMA. Binabanggit po dito, dapat silang gawing regular, entitled to security of tenure and all benefits and rights. Batay po yan sa desisyon ng NLRC noong June 22 na pirmado po ng labor arbiter na si Julio Gayaman. Good news yon sa atin pong mga contractual employees kasi nangangamba may mga nag-end ng contract kahapon. Ano ang
30.
Gagawin? O, diba? Paano yung mga nag-end ng contract? Sila ba ay magiging regular na? Yun po. Magandang balita yon sa panig ng mga contractual employees dahil pumabor po sa kanila ang NLRC. O, ito naman yung pangalawang good news natin para good vibes tayo ngayong Miyerkules. Ito naman po ay sa panig ng atin pong mga Tanduay workers sa Cabuyao, Laguna. Naimbitahan rin natin sila dito, Nelin, last month kung saan tinalakay po nila yung kanilang welga at yung kanila pong pagpipiket sa harap po ng Tanduay dahil nga bigla na lang tinanggal, no, yung mahigit 300 na mga manggagawa dahil nga po dito sa contractual ang kanilang status. Napaskil na lang ng Friday at na sinasabi doon na tapos na ang inyong trabaho, hindi na kayo kailangang pumasok sa Lunes. Pero ang tagumpay po dito, nakasaad po sa utos ng Department of Labor and Employment na sila po ay dapat gawing regular at dapat ipatupad ang desisyon ngayon na regularization para sa lahat ng 397 na mga manggagawang kontraktwal ng Tanduay.
Magandang balita yan, Edge. Sana dito rin sa UP mangyari yan.
Oo.
Sa mga non-UP contractuals.
Ang galing, ano? Ito'y sunod-sunod na mga victories, no, ng ating mga contractual employees na sila po talaga ay napatunayan nila na meron palang pag-asa sa kanila pong napaka, ano ba tawag doon, walang katiyakan, no, na status ng kanilang employment. Quick reaction mula po sa Alliance of Contractual Employees, Nelin.
Oo. Bali kaya ako nabanggit kanina yung non-UP contractuals kasi nga, gaya ng mga talent sa GMA at mga manggagawa sa Tanduay, hindi kinikilala yung employer-employee relations. Pero syempre, ang sinusulong natin ay security of tenure sa lahat ng tipo ng contractual dito sa UP, UP contractual man, non-UP contractual o agency hired. Ayun yung reaction doon sa magandang balitang nangyari sa Tanduay at GMA. Ibig sabihin noon ay lumalakas ang kilusan laban, lumalakas ang laban against contractualization para makamit ng mga manggagawa ang security of tenure na karapatan din naman namin natin.
At nagpapakita ito, no, na may pag-asa, no, meron palang pwedeng gawin, no.
Siyempre,
sa isang sitwasyong walang katiyakan kasi narinig ko rin nilin eh, ito ay reality ito. Nakikinig ako sa mga discussion sa ikot jeep na sinasabi nako tagal ng contractual employee ng aking kasamahan, hindi pa rin maregular-regular, ang dami na ng kanyang pinagdaan pero parang wala yatang pag-asa o walang chance, no, na sila ay maging regular. So ito'y parang ito'y mga negative na mga comments ito na parang akalain mo yun na ipanalo. Ito'y actually magandang ano po ito, masasabi bang benchmark decision ito na sasabihin natin sa panahon ngayon na laganap na laganap ang contractualization. May isang pag-aaral nga sinasabi sa isang malaking korporasyon, umaabot raw ng sa isang May 2014 ang nilabas ang survey na ito na Nina. Sinasabi, 1 in 3 workers in establishments with at least 20 employees are non-regular. So isa sa bawat 3 empleyado sa isang establishment na may 20 na mga manggagawa. Nako, contractual ang status ng mga ito. Mm-hmm. So ito magandang ano to, no? Magandang aralin, no, kung paano nangyari, paano nila nakamit yung kanilang tagumpay. Nalin?
Oo. Tama ka diyan. Di syempre ang susi diyan sama-samang pagkilos. Mm-hmm. Nagtayo sila ng organisasyon kasi bago pa man nila naabot ang tagumpay na iyon, halimbawa sa kaso ng Talents Association of GMA o ang TAG. Grabe rin yung hirap na pinagdaanan nila, no, para bago sila umabot sa puntong iyon. Mm-hmm. Syempre yung harassment mula sa napakalaking network ang GMA, at nakakatuwa kasi inexplore nilang iba't ibang forma ng pagkilos. Nandiyan yung nagpatulong sila sa Gabriela Women's Party para magpatawag ng inquiry. Mm-hmm. In-explore nila, minaximize nilang social media, nakipag-alay sila, nakipag-ugnayan sa iba pang mga grupo ng contractual. Actually, ang TAG nga ay naimbitahan din ng ASAP sa isang forum. Ganun din naman sa Tanduay, di ba? Nakita ko sa FB yung mga literato nila na binuhusan sila ng tubig ng binomba sila, no, ng tubig mula sa fire trucks, ganun. So grabe din naman yung harassment na dinanas nila, pero yun nga, hindi sila nawalan ng pag-asa kasi ang malaking challenge talaga sa pag-recruit ng mga kontraktwal, nandiyan yung takot ng mga kontraktwal. Mm-hmm. Kasi pag parang kumbaga sinasabi nila na pag maging critical sila o kaya magtanong sila sa kanilang employer,
supervisor,
pag-iinitan sila, baka hindi na ma-renew, nandun yung takot na baka hindi na ma-renew ang kanilang kontrata. Pero gaya nga ng binanggit mo, napakaganda, no, nung nangyari sa Tanduay saka GMA. Kasi sa kabila nung challenges, yung takot ng walang katiyakan na mananalo ang kaso, yun nga, hindi sila nawala ng pag-asa, na nag-rely sa sama-samang pagkilos kung kaya naabot nilang ganong tagumpay.
Mm-hmm. At hindi po naging madali yung kanila pong effort.
Oo, tama.
Dito yung kinuwento sa akin nung na chairperson ng yung Tanduay at yung mismong sa Talents Association of GMA, yung stop work operations nila, di ba? Umabot sila sa ganong punto na talagang kailangan nilang tumigil sa trabaho para ipakita, no, na ang susi dito, ang mga gumagawa ng, sabi nyo nga, core and essential functions na ito, kung hindi ito kikilos, talagang walang maglilikhang produkto o serbisyo ng inyong kumpanya o ng inyong pong organisasyon, di ba? So, yun po yung patunay, no, kung gaano kahalaga yung ating mga kasamahang mga contractual employees. Kaya nga, dapat lamang irregularize, dapat lamang may ganong klase ng relation, kilalanin ng employer na ito'y empleyado niya. Kasi kung hindi niya kilalanin yan, ito nga, pag sila ay nag-unite at sila ay tumigil sa trabaho, ewan ko lang kung may malilikha kayong may palabas kayong panonoorin o meron kayong produktong ibibenta, di ba? After the break po, pag-uusapan naman natin, dito tayo, balik tayo sa UP. Ano nga ba ang update sa campaign ng Alliance of Contractual Employees ng UP Diliman at ng UP System in general? Balita ko kasi may bubuin na technical working group. Ayan na, para nga yung mga benepisyong na e-enjoy o sabihin na po nating benepisyong pinaghirapan ng union na makamit ng mga members nito, ng mga unionista, ay siya ring makamtan o makamit ng ating mga contractual employees. At yung usapin ng security of tenure. Ano na nga bang update sa usaping ito? Yan po ang ating pupuntuhan right after a short break, mga kapunto. Kung nais nyo pong makibahagi sa atin pong talakayan, may mga tanong kayo at paglilinaw kay Kapuntong Nalin ng Alliance of Contractual Employees, heto po ang mga numbers na maaari po nyo kaming kontakin. 503-8288, yan po ang ating hotline. I-text nyo po kami sa 0927-220-8332. At yung mga naka-internet ngayon, kung kayo po ay nagfe-Facebook dyan, pwede nyo po kaming padalhan ng mga mensahe, mga katanungan, inyo pong comments sa facebook.com/DZUP1602AM. Magbabalik po tayo, mga kapunto, makalipas lamang pong ilang paalala.
ko na. Kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhayan,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Tuloy-tuloy ang ating puntuhan dito po sa ating himpilan sa DZUP 1602 para po sa programang May Punto Ka Dyan. Ito po ang ilingkod, Kapuntong Edge. At syempre kasama natin ang ating kaibigan mula po sa Alliance of Contractual Employees na mother org ng ating Alliance of Contractual Employees rin ng DZUP. May mga members po tayo dito ng DZUP. Kasama natin si Kapuntong Nalene Estocado. Good afternoon, Nalene.
Magandang hapon ulit.
Quick updates na tayo kasi nga kanina victories eh. Mataas yung ating pinanggalingan no, na kumbaga tagumpay. Pero mamaya rin po may update tayo kung ano rin ang naging response ng mga employers no, ng naging desisyon ng National Labor Relations Commission at ng Department of Labor and Employment. Pero bago po yan, balik tayo muna dito sa UP mga kapunto. Ano nga ba ang pinaka huling update no dito sa mga contractual employees kasi nga katatapos lamang na pirmahan no ng administration at ng ating All UP Workers Union at ng All UP Academic Employees Union ito pong collective negotiations agreement.
Mm-mm.
Dito po yung naka-embody po dito lahat ng mga kasunduan kabilang ang benepisyo, karapatan, responsibilidad ng mga members ng union at syempre ng administration sa kabilang panig. Ano naman dito ang punto no, ng ating mga manggagawang contractual, mga non-UP contractuals dito sa UP na din?
Ang UP contractuals kasi, gaya ng mga regular na kawani at reps, sila ay nakakatanggap ng benepisyo. Kasi nga may employer-employee relations. Hindi kagaya sa non-UP contractuals. May madami tayong non-UP contractuals na gumagampan ng core and essential functions na paulit-ulit na nire-renew ang kontrata nila kada 6 na buwan na umabot na nga sa ilang taon na nagtatrabaho sila sa loob ng UP. At tungkol dun sa ano sa CNA na katatapos pa lang na pinirmahan sa pagitan ng admin, UP Administration at All UP Workers Union, may side agreement doon.
Ano bang laman ng side agreement
okay,
na ito?
Ito. Ang laman ng side agreement ay bubuo ng technical working group na ang magiging composition niyan ay representatives ng admin at All UP Workers Union na ang technical working group ang mag-uusap tungkol sa mga benefits na matatanggap, kailangang matanggap ng mga non-UP contractuals. So, pwedeng masabi na isang malaking tagumpay din yun. Kasi political statement din yun eh, na merong employer-employee relations talaga sa pagitan ng non-UP contractual na gumagampan ng core and essential functions saka ng UP bagamat nakasulat sa kontrata na nawala. Ayun, kasi tungkol naman sa benepisyo 2009 pa kasi merong excerpt ng minutes ng BOR meeting na hinihikayat ang mga units, ang mga CUs na bigyan ng insentibo ang mga non-UP contractors depende sa savings no ng units. So mayroon ng ganung may practice na rin na yun nga nagbibigay ng incentive sa mga non-UP contractors.
Ito, i-quote natin yung board action no sa usaping ito. Sabi po, and I quote, yung approval, the board also encourages the campuses to pay their merit incentive even to non-UP contractors subject to availability of funds. Mm-hmm. Dito tayo nagkakatalo sa pondo na meron ang mga units.
Uh-oh.
Eh lahat ba ng units? O, kumbaga ito kasi encouraged lang eh. Paano 'yun? Depende sa unit yung diskarte kung magbibigay. Pwedeng ang unit ay generous enough to provide merit incentive. Pwede namang sabihin ng isa ay wala kaming pondo eh. Nag-umaasa lang din naman kami sa UP for our funds. So paano inyo to tinitingnan?
Sa practice kasi, meron na ring mga units na nagbibigay nga ng merit incentive sa kanilang mga non-UP contractors. Siguro hindi maliban pa dun sa kasi syempre kailangan din bantayan, meron bang savings. Pwede namang ma-access 'yan sa trust fund o kaya sa MOOE.
Tama.
Kailangan din bantayan kung meron pang savings na natitira. Syempre pwede makita 'yan pag malapit na matapos ang taon. Kasabay pa, kailangan din siguro yung consciousness na hindi i-discriminate ang mga non-UP contractors. Kasi ang sisipag ng mga non-UP contractors, di ba? Core and essential functions din ang ginagampanan nila para sa university, no? Kung wala sila, makaka-apekto yun sa pangkabuang operations ng university.
Ang punto ko nga doon, ba't ka mag-hire kung hindi mo naman kailangan? Hindi sila mag, di ba, kung hindi importante yung kanilang ginagawa? Parang aksaya yun. Kung nag-hire ka, hindi naman core and essential function yung gagawin no, ng manggagawa. So, at matagal nang paulit-ulit yung tinatawag na renewal ng contract. So, ibig sabihin, may pangangailangan not only for a specified period of time, kundi regular basis eh. May halimbawa, ang iba, 2, 3, 4 years, may isang dekada nang nire-renew yung kontrata. Parang ang argument dun, sa ganun katagal na panahon, hindi pa rin sila nagpa-function ng core and essential na mga gawain, di ba, Nilin? So, parang, ano yun?
yung mode, yung attitude ng administration ay iratsyada ang rationalization, mag-hire ng mas maraming contractuals, mag-abolish ng mga items na may SG 1 to 6. So, yun ang aktual na nangyayari na mas lumiliit ang oportunidad para sa mga contractual na
ma-absorb,
na maging regular employees.
So, balik tayo doon sa technical working group. So, meron bang kinatawan ang Alliance of Contractual Employees? Kasi nga, ito yung organisasyon na nilikha, no, nabuo, dahil nga may pangangailangan na ma-organize no, yung ating mga non-UP contractual sa campus.
Definitely, ang di syempre nandiyan ang union, ang All-UP Workers Union, ang mga leaders nila. Definitely, ang kukunin na kakatawan sa mga contractual para sa technical working group ay mula sa Alliance of Contractual Employees in UP. Dahil kinikilala naman ng National Executive Board ng All-UP Workers Union na affiliated ang ASOP sa All-UP Workers Union dahil sa kaisahan nga nila nung nakaraang NEB no nung May na susuportahan nilang pagtatayo ng ASOP sa mga CUs hindi lang dito sa UP Diliman. So definitely ang organization na uupo sa technical working group ay ASOP at meron na ring mga pagsisikap, may mga efforts na rin ang ASOP bilang paghahanda no sa pag-upo sa TWG. Nandiyan na nagpatawag ng focus group discussions na dinaluhan ng mga non-UP contractors mula sa iba't ibang unit. Actually, dalawang FGDs pa lang 'yon. Mm-hmm. Pero mahusay nga na mainam na makita yung halimbawa yung particularities ng kalagayan no ng mga non-UP contractual sa mm-hmm. iba't ibang units, halimbawa sa College of Science, sa College of Engineering, sa Campus Maintenance Office. Kasi anyway, pag-usapan natin dito non-UP contractuals sa TWG. Mm-hmm. Bagamat ang TWG ay pagsisikap to, no, produkto to ng efforts ng All-UP Workers Union, madami ring mga non-UP contractuals na researchers, mm-hmm. no, ng iba't ibang proyekto, halimbawa galing Department of Science and Technology na nakabase sa College of Science mm-hmm. at College of Engineering. Meron din silang mga particular no na mga demands mm-hmm. no para mas mapaayos ang kanilang kalagayan. Ayun. So
ibig sabihin, balikan natin ha. So nalikha mm-hmm. yung technical working mm-hmm. group. Ang output ng technical working group mm-hmm. na ito ay i-outline no yung mm-hmm. ano yung mga benepisyo na dapat ay maipush no na matanggap mm-hmm. ng ating mga non-UP contractuals. Mm-hmm. Meron ba itong timeline kung dapat kailan mm-hmm. kasi nagtatanong kailan mangyayari yan? Kailan magkakaroon ng output yan? O kailan mm-hmm. magkakaroon ng kailan matatanggap namin no, bilang mga non-UP itong mga benepisyo ito na yun?
Definitely, fina-follow up na yan ng All-UP Workers Union. Si Kuya Ani nga, si Jonathan Belvia na presidente ng Diliman Council ng All-UP Workers Union ay nagpadala na ng sulat kay Vice President Amante. Hmm. Ayun.
Yung ating Vice President for Administration.
Ilan sa mga puntong laman ng sulat niya ay ang pagharap na no ng admin na seryosohin ang usapin no ng technical working group.
Mm-hmm. Ayan. So at least meron tayong abangan, may pangahawakan mm-hmm. tayo na meron palang ganitong hakbang na nangyayari no mm-hmm. from time to time. Sana'y maimbitahan pa rin ang ACUP no para nga makapagbigay ng updates no tungkol dito sa technical working group. Ayan, so meron na tayong ganyan na victory pa rin na matatawag to eh.
Oo, parang kasi
positive tayo diyan.
Oo, kasi nung kahit din naman sa kwento ng mga kuya na umupo sa CNA, ang hirap, nahirapan din talaga silang i-assert yung sa administration itong tungkol sa mga non-UP contractors, pero pinanindigan talaga nila no na kahit sa side agreement yan ay ilagay no ang na prioridad ang pagbubuo ng technical working group mm-hmm. kasi kalunos-lunos talaga ang kalagayan ng mga non-UP contractors mm-hmm. at sa bahagi naman ng Alliance of Contractor Employees in UP bagamat halimbawa nga July na ngayon, no? Ang mga kasamahan natin na UP contractuals, 10 taon na silang nagtatrabaho sa UP. So, 10 taon na rin silang nag-i-experience, nararanasan na hindi tumatanggap ng benefits. Mm-hmm. Nung tumanggap ang mga regular na kawani ng Education Support Grant, hindi sila nakakuha. Kumbaga, hindi naman ito late. Kumbaga, napakagandang, napakapositibong development ito at kailangang sunggaban ang ganitong oportunidad para sa mga non-UP contractors. Kumbaga, step one to para sa pagsulong ng interes ng mga contractual.
Ayan, nakahakbang na tayo, no?
Nakahakbang na. At non-UP contractors to.
Tama. Sa ating pagbabalik po, alabangan natin ano ba ang susunod na steps no kung meron na tayong unang hakbang sa medyo mahaba pa no na campaign no o programang ito. Ano ba ang mga next steps no na dapat gawin at dapat bantayan ng atin pong mga kawani? At syempre ang tanong rin ng ating mga kapunto no, nais niyo pong i-tanong kay Nelene ang inyo pong mga personal na mga katanungan ngayong hapon, pwede po kayong tumawag sa atin pong hotline 503-8288. I-text niyo po kami sa 0927-220-8332. At syempre, may ipa-plug rin tayo na activity ng ating mga kaguruan at mga reps at ng admin natin at mga staff, mga estudyante ng UP sa ating pagbabalik ha. Ito'y may kaugnayan sa nalalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Huling sona na ito, kaya abangan natin yung mga updates tungkol dito. Oras natin, 3 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik agad ang May Punto Kadian.
Halika na, bahay.
dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Isang araw, edi pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa ating pong programa sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602. Kasama po natin ang Alliance of Contractual Employees in UP o AZUP, ang kanila pong spokesperson, ang tumatayo pong coordinator no, ng atin pong AZUP na si Naline Estocado. Back to our discussion, konting recap muna kanina ating pong binigyang focus no mga victories, recent victories ng iba't ibang contractual employees no, hindi lang sa UP kundi sa labas po ng ating universidad, sa Tanduway Distillers Incorporated, sa Talent Association of GMA no, at toy nakikita natin na parang may ganun trend no, na nakikita po na nananalo oh, meron pong mga tagumpay ang mga pakikibaka ng mga manggagawang kontraktwal sa iba't ibang mga paggawaan. Kaya nga po tumungo tayo sa UP para tingnan rin kung ano nga ba ang recent update dito. Sa mga kachuchunin lamang ang binigay po na update kanina ng ACUP, meron pong nabuo na technical working group sa pagitan po ng administrasyon at ng ating ito pong ating union no, ng All UP Workers Union at ng All UP Academic Employees Union. Ito pong technical working group na ito yung mag-outline no, ito po yung mag-aaral, magsusuri kung ano nga bang mga benepisyo na dapat po ay ipagkaloob sa atin pong mga non-UP contractuals. Kaya sabi nga ni Nilin kanina, good step ito. No? Isang hakbang ito patungo sa isa pong magandang oportunidad no? Na talagang isulong yung karapatan ng mga contractual employees. Yung ating naiwang tanong, kung meron ng first step para dyan, ano ang susunod na hakbang na tingin ng ACUP ay mahalaga, core and essential din no, para nga maging talagang tuloy-tuloy no, ito pong pag-achieve ng victory na ito, Aniline.
Oh, maliban dun sa mga FGDs, sa July 13 titipunin ang mga representatives ng iba't ibang units para mas maging comprehensive no, yung pagsasalarawan ng kalagayan, pangangailangan ng mga non-UP contractuals. Tapos, dahil sa ang ASAP naman ay sinusuportahan ng National Executive Board ng OUP Workers Union na magtayo no, ng mga chapters sa iba't ibang CUs, magpapatawag, hopefully, no, makapagpatawag ng meeting among representatives ng iba't ibang CUs. Kasi, halimbawa, yung presidente ng union ng ilang mga CUs natin ay UP contractual, hindi regular. So, ganun.
Ayan. So, meron tayong ganung effort. Forum sa
July 13.
Saan ito magaganap?
Wala pang, to be announced. Ang venue.
Okay, abangan po natin. Dapat may kinatawan dito, no, yung lahat po ng mga non-UP contractual.
Siyempre, iniimbitahan ng DZUP.
Yan, isa pa yan sa mahalagang imbitasyon na dapat po nating malaman. Mm-hmm. Okay, ito pa. Nelin, paano naman yung tingin mo? Ito yung maganda ring talakayin eh. Ano yung involvement naman mismo na nasa ground? Yung mga manggagawa mismo, ano yung nagiging response nila kapag ito yung ino-organize ninyo, binubuo ninyo yung mga chapters or binubuo ninyo yung mga formations ng kanila? Kasi nabanggit mo kanina, di ba, ang susi dito ay yung pag-organize. No? Kasi kung wala yun, hiwa-hiwalay na mga efforts, parang hindi ramdam eh. No? Hindi mo makikita yung puwersa.
Oo,
eh, no?
Tama.
Ano yung, sa inyong pag-iikot-ikot, no, sa iba't ibang units, kumusta yung naging reception, no, ng mga non-UP contractual? Nandyan ba yung excitement? Nandyan ba yung sa kabilang banda, takot naman? Gaya na nabanggit mo kanina, baka pag initan ako ng supervisor ko, member ka dyan, ha? Ba, sige, hindi ka nakita, i-re-renew sa susunod na mga tawag nito, sa susunod na period, no? Ano ang inyong buhay na karanasan sa pag-iikot-ikot ninyo sa mga units ni Lim?
Yung isa sa mga malalaking campaigns na bit-bit ng ASAP ay yung tungkol sa BIR Form 1901 o pagdedeklara ng non-UP contractual as self-employed o professional. Ang panawagan noon ng ASAP nung nilabas ang memo mula sa Office of the Vice President for Planning and Finance na huwag pirmahan yung Certificate of Registration. Nakakatuwa na sa pinatawag na forum, madaming mga units ang dumalo at madami ring hindi talaga pumirma sa COR.
Mm-hmm.
At nakakatuwa rin na kasi may FB page ang ASAP. So may mga non-UP contractors na nagtatanong. Actually, madami mga non-UP contractors ang nagpapabot ng mga grievances nila through ASAP FB page. So, yun yung sa social media, saka sa forum. Doon naman sa office hopping, actually, challenge talaga yung ano. Saka, di ba yung experience naman namin sa Office of Community Relations, hindi nga na-renew ang aming kontrata. Nandun talaga yung malaking takot sa mga non-UP contractuals na maging involved sa union o kaya sa isang organisasyon gaya ng ASAP. Kasi baka pag initan sila, pag maging critical sila, pag initan sila, hindi na ma-renew ang kanilang kontrata. Siyempre, inuunawa naman natin yan kasi napakahalaga ng trabaho. Pero yun nga, yung ramdam yung exploitation na nararanasan dahil nga sa apika na, hindi mo pa maisa boses o maipahayag ang iyong sitwasyon kasi takot ka. Anyway, gusto ko rin idagdag yung tungkol sa Ultimate Care na agency, isa sa mga janitorial agencies na nagkokontrata, no, ng mga janitors at janitress para maglinis sa iba't ibang buildings, no, ng UP. Meron nga silang problema. Halimbawa, kailangang i-check kung nahuhulog ba ng agency ang kanilang mga monthly contributions sa SSS, sa PhilHealth, kung sumunod ba ang kanilang agency sa bagong wage order ng NCR, yung pagdadagdag ng 15 pesos sa daily minimum wage, kaya naging 481 pesos na siya. Yung hindi nagbibigay ng payslip, no, ang agency pag nagre-release sa kanila ng sweldo, at yung ang delayed na pagpapasahod. Ayun. So, yun yung sitwasyon, no, ng mga agency hired personnel mula sa Ultimate Care. At ito pa kasi reliever sa regular, I mean regular sa agency kasi may reliever, di ba? Halimbawa, pag hindi nakapasok ang isang regular, ipapalitan ng reliever. Bagamat pareho ng trabaho, mas mababa ang sahod ng reliever. ₱350 a day. At madaming nagtsatsaga, no, sa napakababang sahod. kahit alam naman natin na may karapatan siya, no, na rightful lang na bigyan siya ng mas mataas pa sa aktual na tinatanggap niya.
Mm-hmm.
So, yun. Kung kaya nga, ang is up, yung gaya nga nung sinabi mo kanina, yung mga hiwa-hiwalay na campaigns, kailangan na rin, kumbaga, yung mga hiwa-hiwalay na campaigns, yung mga hiwa-hiwalay na efforts dati ng ISAP, kailangan na rin siyang buuin, mm-hmm, i-consolidate para makapag-level up ang ISAP, maharap ang mga gawain tulad ng pag-upo sa technical working group. At napakaganda rin, no, nung inspiration na binibigay sa atin ng Tanduay at GMA, na ang mensahe nun, sa sama-samang pagkilos ay ay maaabot, no, ang layunin. Isa sa mga layunin ay ang security of tenure. Mm-hmm. Kaya lang, hindi nga basta-basta ibibigay sa atin yun. O hindi, mm-hmm, basta-basta iabot. Pinaglalaban yun.
Mm-hmm.
Yun din ang kailangan. Kung kaya nga, kailangan i-exercise ang political na right na makapag na sumali sa isang organization na magre-represent sa kanilang interes, bagamat ano nga, no, ang non-newbie contractual ay walang karapatan na sumabi sa union, kasi ang pwede lang sumabi sa union ay ang mga regular at, mm-hmm, mga UP contractuals. Maging sa hani ng mga agencies ay pinagbabawalan sila na maging involved sa mga political activities.
Mm-hmm. Nako, hindi pala, no? Bukod, oo, sa hindi lang ito monetary, yung, mm-hmm, nais nating i-clarify din yun, mm-hmm, ni Lino, no, na hindi po ito laban lang ng benepisyo, no, mm-hmm, monetary benefits, mm-hmm, kundi laban ito ng pagkilala, eh, no, mm-hmm, sa contribution ng ating mga non-UP contractual, mm, na hindi po matutupad. Wala pong, mm, sabi ko nga kanina, halimbawa, kayo po isang factory, wala po talagang mapoproduce na, mm, ano dyan, products, kahit na ang gaganda na ng mga machines, mm, ninyo at equipment, mm, kung wala pong magpapagana nito ng mga manggagawa, mm, diba? So, yun po yung punto dun, eh. Yun yung pinaka monetary and non-monetary benefits ang isinusulong, at yung pagkilala, no, yung pagbibigay ng disenteng pasahod, no, yung respeto, dignidad, no. Gaya nga ng sabi po ni ano, 'di ba, yung bumisita sa atin dito na Santo Papa, si Pope Francis, sabi niya na ang atin pong mga karapatan kabilang po diyan sa kinikilalang sacred rights, no, ng isang tao, yung kanyang karapatan sa trabaho, yung karapatan sa work, 'di ba? Workplace, no, workplace rights. Kung hindi po ito kinikilala, ito po ay tinatapakan, ito po ay minimenos, para mo na ring tinanggalan siya ng sacred right niya. So hindi lang ito yung hierarchy ng rights, kumbaga, sagrado ang pananaw dito, no, ng Santo Papa. Mm-hmm. Kaya ako, kung kayo po ay naniniwala kay Pope Francis, 'di ba, yung mga kumpanya po diyan, no, yung mga organisasyon, mga institution po diyan, kung kayo po ay believe na believe, no, meron kayong ganung klase ng ng compassion at yung paniniwala, why not ipakita nyo ito in action, no? Ito yung pinaka i-translate nyo ito, how you treat your workers, how you treat and provide decent jobs and decent environment sa inyo pong mga manggagawa. Di ba, Nilin? Mm-mm. Yung pinakapatunay dun, eh.
Tama. Kasi yung naramdam talaga ang discrimination. Halimbawa, yung mga kasamahan mong regular, nakakatanggap ng benefits at iba pang insentibo, pero yung non-UP contractual ay hindi nakakatanggap ng benepisyo at insentibo, bagamat nagbubuhos talaga sila ng sipag para sa kanilang trabaho, sipag at pagmamahal, no, para sa kanilang trabaho, dahil lang sa two page na kontrata na nakalagay doon na walang employer-employee relations, kaya hindi ka entitled sa ganito mga allowances, benefits, incentives. So yun, very exploitative talaga. Tapos maliban, gaya nga nung binanggit mo, maliban pa sa kawalan ng econ rights, ng econ benefits, ay yung ano rin, yung takot na mag-express ng iyong karapatan. Kasi takot ka, baka hindi ma-renew yung iyong kontrata.
Which is normal, no? Parang nagiging normal siya, no? Parang, syempre, mas, kumbaga, magdadalawang isip ka na gumawa ng hakbang. Kasi nga, ikaw ay, yung status mo, walang katiyakan. So, anytime, or, kumbaga, ikaw ay parang, at ang nakakalungkot dito ni Lynn, at sana hindi ganito yung talagang practice, at the mercy ka, no? Ng iyong employer, no? Yung direct supervisor. Kaya parang laging best foot forward din. Although maganda sana 'yon kasi mas nagiging productive yung employee, pero yun nga, parang nagiging scheme, no, na mas mapagsamantalahan kasi nga ang iba mo pang karapatan nakaakibat ng security of tenure mo ay affected rin kasi hindi ka makapag-express yung buong-buo na nararamdaman mo, ito ililihim mo pa. At yung masakit doon yung self-restriction, yung ikaw mismo nagbabawal na sa sarili mo kasi parang ay, baka wag na tayong jumoin dyan kasi baka bawal yan. Alam mo yung ganun pa, yun yung pinakamatindi doon. No? Yun, at nakakalungkot yun na may ganun rin na segment, no, na ganun yung pananaw. Napaka-backward, tingin ko ha, ng ganung klase rin ng na kailangan erase mo yun eh. No? Hindi ganun eh. Na dapat tingnan ng manggagawa yung unity, no, na cliche as it may sound, no, na parang ay unity ka diyan. Lagi na lang unity. Pero ito yung patunay, recent victories, ito yung naging susi. Wala pong panalong matatanggap ang ating mga tag o yung atin pong mga nasa tanduay at iba pang mga victories na ito kung paisa-isa, no, kung ito leader namin, siya lang kikilos, bahala na kayo diyan. Hindi ganoon eh. Lahat ay nag-aambag, no. Lahat ay nag-participate, no. Parang ito ay collective, ika nga effort, no, ng lahat ng bumubuo. Pati nga mga regular na mga kawani ay dapat ring sumama dito, no. Hindi po ito usapin ng regular kami, contractual kayo. 'Di ba may ganyan rin na nangyayari na bahala ka diyan, kayo lang naman yung nakakaano, wala naman kaming impact, wala kaming pakialam. Pero nakakatuwa yung iba rin, hindi ganun yung pananaw eh. Meron silang kumbaga unifying, no, yung kanilang perspective na uy, kahit na hindi kami part ng contractual employees na yan, kahit kami ay may security sa aming gawain o sa aming trabaho, nararapat lamang na sumama tulad ng ginagawa ng All UP Workers Union. Hindi ba kaya nga kasamat nire-recognize nito ang ACUP? Tama, Nilin?
Tama. Kaya, kumbaga, maganda ang partnership ng Alliance of Contractual Employees in UP at ng All UP Workers Union. Siyempre, ang All UP Workers Union, bagamat responsibilidad niya na dalhin ang issue ng mga contractual, pero napakaganda nga na meron ng konkretong hugis o meron ng organisasyon ng mga contractual at yung ugnayan talaga ng All UP Workers Union at ASAP ay kailangang mahigpit, no? Lalo pat merong mga usapin tulad ng abolition ng items, yung SG-126, ang iba't iba pang forma ng rationalization, ang pagharap din dito sa small victory na ito ng technical working group.
Alright, sa ating pagbabalik po, ang mga campaigns, mga dates to remember, ito pong mga forum, no, na inihanda po ng ating Alliance of Contractual Employees. Ito, sasabihin ko muna yung para sa mga teachers, sa mga researchers, mga estudyante. Ang Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o Contend UP ay nag-organize po ng Critical Pedagogy Lecture Series para po sa huling State of the Nation Address ni Pangulong Aquino. Markahan niyo po ang inyong kalendaryo sa darating po na Miyerkules, July 8, dito po sa CMC Auditorium. Ang title po ng forum na ito ay Sona, San Na Tayo? Nasa na ba tayo sa tuwid dadaan ni Pangulong Aquino? Yun po yung pagtatasa sa loob po ng 6 na taon ng panunungkulan. Mag-6 na eh, no? Itong 20, huling-huling Sona na tayo ngayong darating na July, diba? July 27 pala yung Sona, ha? Kaya po itong July 8, as early as July 8, meron na pong mga alternative Sona ang iba't ibang mga grupo. At pangungunahan po yan ng Contend UP dito po sa College of Mass Communication. After the break, yung mga updates po ng ACUP ang ating pag-uusapan. Kasama pa rin si Nalin. Ito po yung kapuntong si Edge. Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
Tayo na makinig sa PCUP Tignan mo tong bagong sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling adi. Bilhin ang mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Nasa huling round na tayo ng ating puntuhan dito po sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Balik tayo. Ito po si Kapuntong Edge. Kasama natin si Kapuntong Nalin Estocado mula po sa Alliance of Contractual Employees ng UP. Again, balik natin yung ano, mga recap natin, yung mga highlights kanina. Usapin po ng victories ng iba't ibang mga contractual employees sa Tanduay at sa GMA o Talent Association of GMA. Yun po yung ating tiningnan dito. At patuloy pa yung challenge, ha? Hindi pa natatapos doon sa mga NLRC o DOLE kasi nga patuloy pong ina-assert, no, ng union o yung kanila pong samahan ang kanila pong karapatan, hindi lamang po ng iilang sektor kundi yung lahat po, no, ng kanila pong mga pakikibaka. Pangalawa, dito po sa UP, yung pagbubuo po ng technical working group na yan po ay nasa side agreement, no, ng mga katatapos lamang ng collective negotiations agreement. At yung mga focus group discussions at yung usapin po ng mga meron pang patawag ang AZUP sa darating
July 13.
Diba? Ito'y iilan lamang. Quick update, Nalin, ano ba ang mga aabangan bukod pa sa July 13? Ano ang inyong mga pag-iikot? Kayo ba'y aabangan sa mga offices? Oh, parang ano lang, parang tour, campus tour, oh, di ba?
May surprise visit. Oy, sa mga offices.
Ganda yan, ah. Surprise visit.
Siyempre, magkakaroon ng office-to-office, office hopping para dun sa pag-iimbita para sa July 13 activity. Ayun. At syempre, kagaya ng content, ang ASAP ay nag-iimbita sa mga contractual na sumama, no, sa People's Sauna sa July 27.
Ayan, People's Sauna. Ito po yung alternative sauna. Hindi lang po sa batasang pambansa nagkakaroon ng sauna. May sauna po ang mamamayan. Magandang pakinggan po natin. Ano nga ba yung totoong sitwasyon sa sektor ng mga manggagawa, sektor ng mga magsasaka, sa atin po mga kababaihan, kabataan, sa mga indigenous peoples, di ba?
Ibanggit ko lang yung updates. Si Stefan Daya, isa sa mga spokesperson ng Ease Up ay parte, no, ng kasama yung mga taga-OUP Workers Union at OUP Academic Employees Union sa isang dialogo with Chancellor Tan at dinala nga dun ang ilang mga demands, no, ng non-UP contractuals. Yung gusto kong banggitin ay yung sa health health benefits. So, halimbawa, discount sa university health service.
Meron na bang ganun in place?
Na-erase yun ni Steph kay Chancellor Tan at positive naman ang hopeful naman ang ASAP sa naging sagot ni Chancellor Tan. I-explore nga. Ayun, kung kaya nga sa parte rin ng ease up, encouragement yon para ipursue nga yung pag-explore ng possibility na makapagbigay ng kahit konting alwan sa mga non-UP contractors sa usapin ng serbisyong pangkalusugan.
Ayan, magandang update rin yan. Sa huling pagkakataon, Mans, dito sa ating programa.
Ay, wait lang.
Meron pa isa, may sahabol pa. Go.
Meron din kaming ongoing na petition signing.
Okay. Para kasi, ito saan?
Ito ka. Kasi nga, di ba, ang mga non-UP contractuals, magsasubmit sila ng daily time record o COS pag 15 o 30. At tatakbo ng hanggang 2 linggo ang pagpoproseso ng sahod. Actually, nung implement nga, nung nag-pilot testing nga ang EUP sa system offices, mas bumagal. So, tapos yung ba, sorry, delayed ang sahod. Hindi naman namin sinisisi ang staff ng accounting, ng cashiers, offices. Kasi syempre, ginagawa naman nila ng maayos ang kanilang trabaho. Kasi yung enrollment, nung panahon ng enrollment, magbabayad ng tuition fees ng mga estudyante. So, priority ang pagtanggap ng tuition fees ng mga estudyante. So, hindi masyadong matututukan o mabibigyang prioridad ang pag-aasikaso ng sahod ng mga non-UP contractors. Kung kaya't kami ay nangangalap ng pirma mula sa mga non-UP contractors. Sayang wala akong nadala rito sa DZUP.
Meron din ba online petition yan?
I-try namin ang online petition.
Okay.
So, yun merong ongoing na petition signing para sa pagpapabilis ng pagproseso ng sahod ng mga non-UP contractors.
Transparent yung process, no? Kasi hindi mo alam sana yung papel mo. Diba? Alright. Ako, maraming salamat, Kapuntong Nelina Estocado mula po sa Alliance of Contractual Employees. At sana nga ay yung fervor ba tawag doon, yung init, no, ng pakikisangkot, no, at saka dapat i-maximize, no, dapat maano natin yung victories na ito, yung recent victories, bagamat di pa tapos ang laban ng ating mga contractual employees. Yan po yung laging binabag, wag tayo masyadong malasing sa kaunting mga victories na ito. Dami pa po tayong mga dapat isulong, no, kaya lagi po nating babanggitin at lagi ko narinig kay Kuya Felix ito, the people united, the workers united will never be defeated. Lagi pong sa pagkakaisa po nating lahat, tayo po ay magtatagumpay. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapunto. Binabati rin po natin ang lahat po ng mga contractual employees sa CMO, dito po sa MASCOM, no, sa ACE, DZUP.
Sa Diliman Gender Office.
Ayan, Diliman Gender Office.
Task for Solid Waste Management.
Correct. Naku, magandang hapon po sa inyo. Sana po ituloy-tuloy yung pagtangkilik sa ating himpilan. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng maayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, dinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.